habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacad caawa iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka 2023-na waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir looga hadlayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo jabuuti lagu qabtay.
shirkani waa shirkii ugu horreeyey ee sidiisaba ay soomaaliya iyo jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaankeeda, oo ama heer wasiira ama heer ka hooseba waa markii ugu horreysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato, markii ugu horreysay weeye.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiisad iyo loolan ka dhex ogan golaha wakiilada Soomaaliland.
bisha January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon hadiisa, maantana halkii baa jooga dib ugu noqon. saddexdii bishan ah waxaan ka raray reerkayga hargeysa, dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha. taas waxay ahayd go'aan aan qaatay
waxyaabaha kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo xiiso leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain Boris Johnson ayaa ku gacan saaray warbixinta ka soo baxday mudanayaasha baarlamaanka Britain oo uu ku tilmaamay mid waali ah. ilaa iyo hadda waxaa taageeray dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbigiisa muxaafidka ah ee talada haya. afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradka ee Liberal Democratska ayaa Johnson ku tilmaamay beenaale iyo sharci jabiya. koox ka soo horjeeda Johnson ayaa ku baaqday in ra-iisul wasaarihii hore laga mamnuuco xafiiska dadweynaha inta uu nool yahay. warbixinta xildhibaanada ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore Britain Johnson si ula kac ah uu u marin habaabiyey aqalka hoose wuxuu ku ogaa isu imaatinka intii lagu guda jiray xayiraadii cudurka corona. xildhibaanada ayaa ka doodi doona warbixinta guddiga mudnaanta ee ku saabsan habdhaqanka ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson maalinta Isniinta ah. baarlamaanka dalka Australia ayaa ansixiyey sharci ka mamnuucaya Ruushka in uu ka dhiso safaarad cusub meel u dhow baarlamaanka magaalada caasimadda Australia ee Canberra. sharcigan ayaa la ansixiyey saacado yar kadib markii uu soo jeediyey ra-iisul wasaare Anthony Albanese. ra-iisul wasaare Albanese ayaa waxaa intaa ku daray in dowladdu ay la tashatay hay-adaha sirdoonka oo ay ka heshay talooyin ammaan oo cad oo ku saabsan khatarta ka iman karta joogitaanka Ruushka ee agagaarka dhismaha baarlamaanka Australia. safaaradda Ruushka ee hadda jirta ayaa wax saameyn ah aan ku yeelan doonin sharciga. mas-uuliyiinta Australia ayaa ma ay sheegin in ay walaac amni ka qabaan safaaradda Shiinaha ee ku dhow goobta Ruushka. Ruushku waxa uu sanadkii 2008 ka kiraystay hay-ad ka tirsan dowladda federaalka Australia qayb dhul ah oo qiyaastii gaaraysa 400 mitir oo u jirta aqalka baarlamaanka ee Canberra. 2011-kiina waxay heshay dowladda Ruushka ogolaansho ay ku dhisayso safaaradeeda cusub ee halkaas, laakiin ilaa 2020-kii Australia waxaa isku dayday in ay kala noqoto shatiga, laakiin garsoorka amaba maxkamadaha ayaa buriyey iskudaygoodii. wararka ka imanaya dalka Greega ayaa sheegaya in shaqaalaha gurmadka ay meydadka muhaajiriinta dhintay ku wareejiyeen gawaarida qaboojiyaal ah iyadoo ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka suurtagalka ah ee ka badbaaday musiibada badda ee koonfurta Greega, iyada oo muhaajiriin badan ay weli la la-yahay. ugu yaraan 87 qof oo meyd ah ayaa la helay kadib markii doon kalluumaysi oo ay la socdeen tahriibayaal doonayay in ay ka tahriibaan Liibiya kuna sii jeeday Talyaaniga ay ku degtay maalin ka hor biyaha badda ee xeebaha Greega. sabatabixiyaasha ayaa badbaadiyey 104 rakaab ah oo ay ku jiraan dad u kala dhashay wadamada Masar, Suuriya, Pakistan, Afghanistan iyo Falastiin. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo dhanka cirka ah oo ay Israa'iil ka geystay caasimadda Suuriya ee Dimashq uu ku dhaawacmay hal askari. wakaaladda wararka ee suuriya ee saanax oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa sheegtay in duqeynta oo ka dhacday koonfur galbeed meel kaga beegan magaalada dimashq ayaa sidoo kale dhalisay khasaare agab ah iyadoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin. waxayna wakaaladda wararka ee suuriya sheegtay in difaaca cirka ee suuriya ay soo rideen gantaalada qaar. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badaha, gaar ahaan sidii Soomaaliya iyo Jabuuti ay isaga kaashan lahaayeen arrintaas. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ku soo noqnoqda abaaro iyo daadad loo sababeeyo xaalufka deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunyada. shirkaasi Jabuuti lagu qabtay waxa ay Soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka Soomaaliya أحمد آدم إبراهيم أو حرسي محمد علاء حسن أو خدك تلفونك جبوتي كل حليلي أي أغهرين ويدي بل إنو فافاهية شركا
وعد مهاسنتهي محمد أو شركني وحقو صاحب صنع سيدي أي سومالي جبوتي سكاك عشان الحاين إلا لنت ديغان كبادة وحا شركا هرتي دعي أو سوماليين أي كاقب قشي ميت كدعي مصر مقالة هرقاد اللي راد كدعي أو لوغه اللي إسلا أحرنتان إيادا سومالي جبوتي وحي كمديهين Peresga urur la yiraahdo oo urur badeed iyo derisiyaba ah oo ay ku wada jiraan wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Yemen, Suudaan, Saudi Arabia, wadankan la yiraahdo Urdun iyo Masar ay ku wada jiraan. waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo bay'adda badda, noolayaasha badda, biodiversity, marine biodiversity waxaana yiraahdo inuu ilaaliyo marinada ganacsiga, inuu ilaaliyo qashinka badda lagu shubo, inuu ilaaliyo saliidda badda ku daadata, inuu ilaaliyo waxaan biofuelinka la yiraahdo oo sumaha kala duwan iyo kiimikooyinka ay maraakiibtu ay boga ku qaataan mararka qaar oo bacdamaha meelo badan ay u kala gooshayaan inay meel aan fogeyn intay sun ama kalluun halis ah oo dugaaga ka soo qaadaan inay meelo kala geeyaan, waxyaabaas in laiska kaashado oo baddaas la wada leeyahay oo dhinacyada kala duwan laga degan yahay la wada ilaashado. ku saabsan baa ururkaasna waa yimi, shirka waa kasoo qayb galay, qaramada midoobayna way timi. laakiin innaga waxaa Soomaali ahaan iyo Jabuuti ahaan waxaanu ka shiraynay sida aanu iskaashi waafiya uga yeelan lahayn arrinta ilaalinta deegaanka badaha iyo hadduu ilaahay idmaayo ilaalinta deegaanka kale ee berigaba.
wasiir Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqdaan. maxaad dowlad ahaan ku soo bandhigteen shirkan aad Jabuuti la yeelateen oo arrimaha ku saabsan?
run ahaantii abaaraha soo noqnoqda oo haatan isfan saaran oo maantana kulaynaya dadkii haraad iyo kulayl kulaynaya hanfi, berina laga yaabay inuu daad hafiyo dadkii isla iyaga ahaa, waa calaamad ka mid a calaamadaha ay la timid isbeddelka cimilada ee haatan taban sida uu adduunka isbeddel cimilo ka yahay inagu cimilo taban nooga noqday. qayb ka mid ah eed waxyaabihii aanu ka wada hadlay sidii looga diyaar garoobi lahaa oo loo samayn lahaa siyaabo loogu babacdhigo oo ay ka mid tahay in biyihii lasii kaydiyo, in togagii lasii xiro, in la beero geedo iyo caws hadduu ilaahay ku roon yahay oo adkaysan kara abaaraha iyo dhulka abaarwadka ah. xirmooyin iyaduna waa lasoo jeediyey oo wadamada dee gacanta sida xoogga leh ugu haya, sida buuxda ugu haya deegaanadooda iyo dhulka ay ka taliyaan, waxaa u suurgal inay xirmooyin sameeyaan. haddoon baa la ogaaday in si cilmi ah loo ogaaday in xirmooyinkii ay Soomaaliya sameyn jirtay 1970-aadkii iyo 80-aadkii ay ahaayeen sida ugu haboon ee loo ilaalin karo deegaanka, oo hadduu ilaahay idmahay waxyaabahan la yiraahdo pollinatoriska la yiraahdo, bacrimiyeyaasha cayayaankan durduura, bacrimiyeyaasha ee geedaha u kala qaada faxalsidayaasha, inay laga maarmaan tahay in waqti la siiyo oo aan markuu maanta roob da'ayba berri lagu tuman maxaa la yiraahdaa maaragtay. waanu ka hadalnay innagoo markaa go'canayna in maalin maalmaha ka mid ah aanu awood u yeelan doono inaynu dalka oo dhan aanu ka gaari karo go'aankii deegaan ee aanu doonayno. marka qayb ka mid ah ayaa waxyaabihii aanu ka wada hadalay, mase ahayn maado maxaan kuraa si gaar ah halkan hortabin ogolahayd.
marka laga soo tago isbeddelka cimilada, waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada xaalufka dhirta iyo nabaad guurka uu sababo abaaraha. dowladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysan wax ka qabashada arintan muhiimka ah?
Maxamed, oo bishii Febraayo ee sanadkan waxaanu golaha wasiirada geynay oo way ku mahadsanayeen inay wasiiradu ay ansixiyaan, haddana aanu geynay guriga baarlamaanka hoose aqalka dadka oo iyadana la ansixiyay. Haatana aanu doonaynaa inaynu aqalka sare geyno, deedna uu madaxweynaha ansixiyo hadduu ilaahaydmo sharciga ilaalinta deegaanka oo ah sharci ilka leh, oo aanu doonaynay inaynu wax uga qabanno horta intaa la gaarin in aanu kaalmooyin caalami ah iyo maalgelino shisheeye inaanu keeno oo aanu deegaanka wax uga qabanno intaan la gaarin inaynu naga joojino hadduu ilaahaydmo faaska aanu deegaanka la daba taaganahay iyo badiilka iyo dhoofinta iyo shididda iyo dhibaateynta iyo wasakheynta iyo qashinku guridda inaynu joojino. Marka sharcigaasi waa mid ka hortegi doona in deegaanka la xaalufiyo, ka hortegi doona hadduu ilaahayd maayo, waana mid qaabka federaalka ee Soomaaliya hadda ay qaadatay ku salaysan, waana mid la falgeli kara ciqaabaha caalamiga ee haatan adduunka ka jira. oo aanu doonayna in maaragtay cidii halkan wax ka hadlaysa ee qaadatay ay waxeena dhacda geedaheena intay dhuxul ka dhigata dhacdo meelo kale aanu ku dacweyn karnay, meelo kale iyo meelo kaleba. Waxyaabaha aanu ka qabanay xaalufinta horta waxa ugu weyn qaybtaas ayaa ugu weyn, wacyigelinno kala jaajaad aana waanu sameynay, waanuna wadnaa.
Ugu dambeyntii, sanad walba shirar noocan ayaa dunida ka dhaca oo cimilada looga hadlo. Afrika way ka dhacaan, Jabuuti waa tan idinka ku yeeshay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti. Maxaa laga faa'iidaa oo natiijo ahoo kasoo baxa shirarka noocana?
Maxamedow, shirkani waa shirkii ugu horeeyey sidiisaba ay Soomaaliya iyo Jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiir ama heer ka hooseba. Waa markii ugu horeysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato. Markii ugu horeysay weeye, waxaan rajaynaynaa inaanay noqon doonin markii ugu dambeysay. Waa run oo shirar badan waa iska jiraan, mararka qaar way iska dhacaan shirar badan oo lagu tigareeyo meelo boksi ah lagu tigareeyo, laakiin shirarkan waxa weeye waa shir muhiim u ah Soomaaliya oo muhiim u ah deegaankeeda, oo dal muhiimno ah oo aynu isku dhaqannahay, oo aynu isku maxaa la yiraahdaa isku xayawaananahay, oo aynu isku geedanahay, oo aynu isku badnahay. Khibrado badan oo ay horey u haysteen aanu uga faa'iidaysanayno, oo hadduu ilaahayd maayo ay nagu caawinayaan oo afkanagi noogu sheegayaan oo aanu uga baranayno weeye, oo ay nagu garab istaagayaan yani maaragtay inaanu helo waxyaabaha ay iyagu horey u heleen oo caawinta ah, bacdama ay dhinac ahaan ku tiirsan yihiin kaalmooyinkaas aan horey u sheegay oo ama magdhow ha la yiraahdo ama ha la yiraahdo kaalmo ama maalgelin baha ahaatee. Marka muhiimad weyn buu u leeyahay Soomaaliya iyo gobolkaba, urur goboleedka weyn ee xeebeed ee aanu ka midnahayna macnu noogu leeyahay. Ha tusaale ahaan, Jabuuti waxaanu ku codsanay inay miiska nala geyso inaanu guddoomiyenimada qaadano Masar kadib. Masar baa bisha August la wareegeysa, Masar kadib inaanu line up ka soo galo ayaanu ku codsanay guddoomiyenimadii IGAD oo ah urur goboleed isaguna muhiim ah oo wax ka qabta deegaanka iyo ubabacdhiga isbedelka cimilada ee department dhan ay leedahay. In waxa hadda guddoomiye ka ah madaxweynaha dalkan Jabuuti, marka iyada lafteeda caawin baanu doonaynaa in nala ka siiyo oo nala ka gacan qabto. Marka shirkani waa shir aad muhiim ugu ah Soomaaliya iyo deegaankeeda iyo dadkeedaba.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadam Ibraahim oo Xirsi, wasiiru dowlaha isbedelka cimilada ah ee Soomaaliya, uu warramayey Maxamed Cabaad Xasan. Kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA. Halkadiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Masar ayaa la daalaa dhacaysay mawjado cusub oo qaxooti ah oo ka imanaya Afrika kadib markii ay dagaaladii ugu dambeeyey ka qarxeen Suudaan iyo Ethoobiya. UNHCR ayaa u muuqata inay ku adag tahay la tacaalidda qaxootiga faraha badan, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay shuruud ku xireen dalku galka qaxootiga Suudaan ee isku dayaya in ay dalkaasi galaan dhowr maalmood ka hor. Wariyaha v o eda Edward Yerinian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Qaxooti Suudaan ah oo aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay barnaanka hore ee dhismaha hay-adda UNHCR ee magaalada Qaahira ee ku taala xaafadda degan ee Somalek. Hay-adda samafalka ayaa cunno iyo busayaal u qaybinaysa qoysas qaxooti ah oo u muuqda kuwa daalan oo ka murugaysan dhibaatooyinkii dhowaan soo maray iyo ka cararkii ay ka soo carareen dagaalada ka socda caasimadda Suudaan ee Khartuum. Agote waa 30 jir, waa hooyo u dhalatay dalka Suudaan, waxay haysataa 5 caruur ah. Waxay ninkeedii ku kala lumeen degdegii ay uga soo qaxday magaalada Khartuum iyada iyo dhowr caruur oo ay dhashay. Waxay ku xanuunsadeen safar adag oo ay ku tageen xuduudda Masar iyagoo maalmo ku seexday xaalada caafimaad darro. Waxana ay daryeel caafimaad uga heshay caruurteeda Qaahira. Ninkeedii wali waa la la'yahay, waxayna haysataa hooy ku meel gaar ah oo ay ku noolaato. Dhinaca kalena, tiro qaxooti Suuriyaan ah kuwaasoo intooda badan u soo qaxay Masar dhowr sano ka hor ayaa isugu soo ururay iyana bannaanka albaabka xarunta Qaramada Midoobe oo isku dayaysa inay caawiso intooda badan dadkan. Dadkani waxay haystaan shaqooyin iyo meel ay ku hoydaan, laakiin xaaladooda weli waa mid khatar ah. Dhowr qof ayaa VO eeda u sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dib loogu celiyo Suuriya maadaama ay Jaamacadda Carabta caadi ka dhigtay xiriirkii Dimashq. Maryam waa haweeney da'dhexaad ah oo reer Dimashq ah, waxay VO eeda u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ku laabato Siriya oo ay jeclaan lahayd, balse ay ka walaacsan tahay in wiil ay eeda u tahay oo 18 jir ah oo iyada la nool loo qori doono ciidamada Suuriya haddii ay laabtaan. Maryam waxay sheegtay inaysan doonaynin inay aragto wiil ay eeddo u tahay oo lagu magacaabo Maahir oo ku dhinta dagaalka cusub ee ka socda Siriya. Waxaan mar hore ku weynabay tiri kala bar qoysaskayaga dagaalkii ugu dambeeyey. Maryam waxa ay sheegtay inaanay doonaynin inay aragto mid kale oo iyaga ka mid ah oo dhimanaya. Qaahira waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiye qaxooti ka yimid wadamada Afrika oo ay colaaduhu ka dhaceen bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey. Andre waxa uu ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, wuxuu VOA-da u sheegay in Maleeshiya ka tirsan dagaalyahanada waddankaasi ay ka haysteen qoyskiisa oo ay dileen aabihiis oo isku dayayay in uu ka hor istaago qoyskiisa in la afduubto. Waxa uu ka sheekeeyey in la jir dilay oo loola dhaqmay sidii qof la gumaysanayo oo kale ka hor inta uusan ugu dambeyntii aanay u suura gelin inuu u baxsado Uganda, kadibna Suudaan, ugu dambeyntiina Masar.
Andre waxa uu sheegay in xaaladiisa ay xaliyaan hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga, balse ma jirto cid doonaysa in ay dhegaysato isaga maadaama oo uu ku hadlo Faransiis oo aanu ku hadlin Ingiriisi ama Carabi. Waxa uu ka sheekeeyey in uu habeenno badan seexday bannaanka dhismayaasha, uuna ka walaacsan yahay in dib loogu musaafuriyo Congo.
Maxamed waa kontinjir, waxa uu ka soo qaxay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wuxuu sheegay in tan iyo yaraantiisi uu hadba meel u cararayay. Wuxuu ganacsi wanaagsan ku lahaa dalka Suudaan ka hor intii aanay maleeshiyaadku xadin hantidiisa ayna ku qasbin in uu baxsado isaga iyo qaybo ka mid a qoyskiisa.
Nasar fi majmuu ayz yaqtuluuni wa ana kan inda shirka wa shirka taa kan kuwais wa akhadu minna.
Waxa uu sheegay inuusan dib ugu laaban karin maadaama lagala wareegay goobtiisii ganacsi. Maleeshiyaadkii watayna ay go'aansadeen in ay dilaan si ay u qariyaan waxa ay sameeyeen. Maxamed waxa uu sheegay in aanu weli shaqo ka helin Masar, balse ay xaaskiisu ka caawiso sidii ay nolol maalmeedkooda u heli lahaayeen oo ay u qabato shaqooyin xaafadaha oo ay cunto u koriso qoysaska reer Masar.
Axmed waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda Soomaaliya, wuxuu VOA-da u sheegay in Soomaalida kale ay ku dhibaateeyeen in uu warwareego agagaarka kaniisadaha.
Ana Soomaali magiisu Masar bas ana taradin mushkila
min Axmed wuxuu sheegay inay ku qasabtay in uu iska bedelo goobta uu degan yahay oo uu markaasi uu bedelo telefoonkiisa maadaama Soomaalida kaleeto ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan. Ma jecla xaqada ah inaan ahay Masiix, ayuu yidhi. Waxayna rabaan inay tusaale iga dhigaan Soomaalida kale.
Sardo waa nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda koonfurta Suudaan, wuxuu VO eeda u sheegay in lagu qasbay inuu ka soo qaxo Khartuum uuna tago Juba markii labada dal ay kala qaybsameen sanadkii 2010. Waxa uu sheegay inuusan doonaynin in uu baxo, balse uusan haysan xal kale. si kastaba ha ahaatee kadib dhowr bilood oo uu ku sugnaa Juba, Saarda waxaa la dhigay xabsi ku yaala koonfurta Suudaan. Waxa uu ka waramayaa xarigiisii kaasoo dhacay xilli uu ka shaqeynayay dukaan uu lahaa.
They come with 8 commandos and then they come down, they enter the gallery and say, this is...
Waxay la yimaadeen 8 commandos kadibna way soo degeen, waxayna soo galeen gudaha dukaanka oo ay yiraahdeen, waa kan gaariga ayay igu rideen, lugta ayayna qoorta iga saareen si qoorta ay iga jabiyaan. Kadibna waxaan halkaas joogay in ka badan 3 bilood si lama filaana ay habeen ay ii soo daayeen. Markaan gaaray meel keen ah ay albaabkiiga fureen, magacayga bay ugu yeereen, qoorta ayay qabteen, waxayna ugu tuureen duurka. Markii aan istaagay, eeyo ayaa igu soo yaacay si ay ii qaniinaan.
Saarda ayaa VOA-da u sheegay in qaar ka mid ah isla maleeshiyaadka South Sudan ay ku raad joogaan gurigiisa oo ku yaala Qaahirana ay yaqaanaan ama ay tageen, sidoo kalena ay halkaasi ugu hanjabeen inay mar kale dili doonaan. Saarda waa uu cararay meel cusub ayuuna u wareegay, wuxuuna weli ka baqayaa in maalintii lagu arko xafadiisii hore. Waliid oo ka mid ah 22 qof oo Suudaan ka soo jeeda, gaar ahaana buuraleyda Nuba, ayaa VOA-da u sheegay in dhalinyaro badan oo Suudaaniyiin ah oo qaxooti ah ay rabshada wadayaal isku rogeen oo ay la wareegeen kooxo burcad ah sababtoo ah ma haystaan buu yiri shaqo, iskuul ma aadi karaan, waalidiintoodna waa ay ka gacan baxeen. Koox dhalinyaro reer Suudaan ah ayaa mindiyo kula wareegaya dariiqa agaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala duleedka Qaahira. Kooxdan burcadda ah ayaa u hanjaba dadka waddada maraaya, waxayna dhac u geystaan tiro badan oo ka mid ah, kadibna waa ay cararaan. Nin dhalinyaro ah oo dhashay dalka Suudaan ayaa ka booday buundo horaantii sanadkan kadib markii uu niyad jabay.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu Qaahira kasoo diray wariyaha V O eda Edward Yarini. Inaan kad kala socotaana waa laanta Afsoomaaliga V O A. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo inala socodsiinayso Saare Cidla Nuur.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan. Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maalmahan ku jira xaalad siyaasadeed mid sharci iyo loolan kursi doona, waana arrinta aynu barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan ku falanqaynayno. Xeerilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay maxkamadda sare ee dastuuriga ah u gudbiyeen dacwad amaba eedayn ka dhana guddoomiyihii golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Master Khaliif ayaa tan iyo bilowgii sanadkan 2023 ku maqnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka uu kasoo jeedo. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay nooca ay tahay dacwaddaasi ay ka gudbiyeen Master Khaliif.
Horta waa inay fahmaan inaanay dacwadan ciqaab ahayn ee jabin dastuur ay tahay oo ka dhalan karta marka dambe ciqaabi. Xafiiska xeeraalintu wuxuu isticmaalay qodobo dastuur oo la jabiyey oo uu jabiyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed.
Kadib dhawaaqa ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare, waxaa isaguna warbaahinta la hadlay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in uu mar horeba go'aan ka gaaray la shaqaynta Somaliland, haatana uu iska casilay xilkii xubinnimadii iyo xisbigii uu ka tirsanaaba.
Anigu muddadi ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Laascaanood. Bishii January bilowgeedii madaxdii maamulka waanu tashanay, waxaanan u sheegay inaan qiimeyn soo samaynayo. War baan kula noqday lama yeelin. Maalintaas 30-kii bishii January markii aan kasoo noqonayay, waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqono Hargeysa. Maantana halkii baan joogay dib ugu noqon. 3-dii bishan ah waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. Dagaalkuna wuxuu bilaabmay 6-dii bisha. Taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan. Laakiin waxaan go'aansaday markii aan mutashamay madaxdii dhaqanka, hoggaankii siyaasadda, aqoonyahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah inta uu wuxuu tari karaya dadka deegaankii inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu tartarayay xilka aan u hayay dadka deegaanka ayaa iyagu ii doorteen. Marka koowaad waxaan maanta halka isaga dhawaaqaya in aan ka tegay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somalilan ee aan hayay labadii sannadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doorteen, iyagana inaan ka tegay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa xubinimadiisi ee guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macasalaamayay. Waxaan leeyahay wariyaha kale quusanay qoma walaalo
maaha markii ugu horreysay ee Cabdirasaaq Khaliif uu iska casilo xil uu hayay iyo xisbi uu ka tirsanaa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii Cabdirasaaq Khaliif iyo xubno kale oo wasiir ah oo uu ka mid yahay ay iska casileen xukuumaddii Axmed Siilaanyo.
In xubinimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka hayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka koowaad. Marka labaad xubinimadii xisbiga ee kulmiye ee golaheeda dhexe iyadana sidaas ileeg. Marka saddexaad xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay.
Is-casilaadda Cabdirasaaq Khaliif ee haatan ayaa loolan horle iyo xiisad ka abuurtay golaha wakiilada oo tan iyo bilowgoodiiba ay saameyn taban ku yeelatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Soomaaliland ka jirta. Xildhibaanada qaar ayaa dhowr jeer isku gacan qaaday golaha dhexdiisa iyadoo sidoo kalena fadhiyo loo ballansanaa ay koorom la'aan u furmi waayeen, waxaana khilaaf kala dhex galay iyaga iyo golaha kale ee guurtida oo wada shaqayntoodu ay lama huraan u tahay sharci dejinta. Fadhiga u soo horreeya ee mudanayaasha ayaa la filayaa inay ansixiyaan is-casilaadda guddoomiyahoodii, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan.
Xubinta istiqaalada dhiibta kaa waxaa shardi ku xidhan in goluhu ogolaado is-casilaad golaha wakiiladu institution.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh ayaan ka wareystay tallaabooyinka xiga ee u yaala xildhibaanada wakiilada si loo buuxiyo kursiga bannaanaaday.
Cabdisaaq markaa oo ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu ka tagay shaqadii ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii. Sidaas darteed golaha wakiiladu waxa u taala in ay doortaan guddoomiye cusub. Guddoomiye cusub oo muxuu ahaa ay ku doortaan 7 maalmood gudahood weeye, muxuu ahaa sida sharcigu yahay. Waxaase dhici karta sida inta inkastoo loo warar rasmi ah aynan ka haynin in xubnaha shirgudoon markaa waxaa la isku laadaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad, in xubno ka mid ah shirgudoonka laftigoodu ay ka mid noqon doonaan tartamayaasha u tartamaya jagada banaanaatay ee guddoomiyaha golaha wakiilada. Sidaas darteed markaa waxay noqonaysaa in la doorto guddoomiyaha waxaa markaas jagada isu soo taagi kara dad ka mid ah shirgudoonka hadda labada muxuu ahaa xubnood ee ka jooga Cabdirasaaq. Marka laga reebo labada xubnood ee kale shirgudoonka ayaa iyaguna xaq u leh inay u tartamaan booska guddoomiyaha, taasoo uu sharcigu iyagana ku waajibiyey inay is-casilaan ka hor intaanay tartanka gelin. Marka haddii guddoomiyeyaashii qaafkood tartamaya, waxay noqonaysaa inay iyaguna is-casilaan. Marka waxaa la saadaalinayaa in doorashada ka dhici doonta golaha wakiilada 7 cisho gudahooda inay ka badnaan doonto guddoomiye oo ay noqon karto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka saddexaad laftigiisuna in uu isaguna jago kale isu sharaxo. Marka waxa aynu eegi doonaa in dib u doorasho dhamo oo ay ugu yaraan ka bilaabmayso guddoomiyaha, haddii aanay kuba jiri karin guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad ay ka dhacdo golaha wakiilada, taasoo markaa shuruudaha loo eegi doono qofka daysi soo taagaya sida caadigaheedna loo dooran doono. Marka labada labada xubnood ee hadda jooga ee aan is-casilin ee shaqada haya, haddii ay is-casilaan oo ay tartanka ka qayb galaan, waxay noqonaysaa markaa sidii golaha ku bilaabmeen xubinta ugu da'da weyn ay fadhiga muxuu ahaa guddoomiso lana doorto markaa saddexda jago ee shirgudoonka la isku yidhaahdo oo ka kooban guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye.
Garyaqaan Maxamuud ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku dambeynayso dacwadii laga gudbiyey Cabdirasaaq Khaliif, marba haddii uu sheegay inuu iska casilay xilkii iyo xasaanadii uu Soomaalilan u hayayba.
دعوه محكمه التالي دعوه دستوريه بها هي دعوه الدستوريه اه وحكا مخوها خيراليه غود كودودي ان عبد الرساق خليف وحد غدوبيه غلي مخوها كا غلي دستورك سومااليلاند ايدمده قرنكا iyo isla markaana muxuu hadhaartii dastuuriga ahayd ee daas markaa Cabdi Rasaaq waxay muxuu ahaa khaliif ka dhan ahayd xubinimadiisa markaa xubinimadii iyo gudoomiyadnimadii Cabdi Rasaaq uu iska casilay oo hadheer imika xubinna ma aha golaha kale ka tirsan gudoomiyana ma aha dacwaduna intaas bay arin nuxurkeedu ahaa markaa aniga horeygeyga waxay la tahay dacwadaas inay halka ku dhantahay oo halka ku dhamaatay waxa dacwadii ka dhanka ahayd muxuu ahaa Cabdi Rasaaq Khaliif
geesta kala gariiqan maxamuud ayaan weydiiyay saameynta ay dadka shacabiga ah iyo geedi socodka siyaasadaba ku yeesheen muranada aan muhiimada weyn lahayn ee ragaadiyay siyaasada Soomaaliland
khilaaf ku sii sabab horta marna waa inta dowlad la qabto wax la isku afkarinayo la isqalinayo waa wax tarbiya khilaafka iyo dacaymaha laakiin marka uu yahay iskoor imaad iyo dagaal iyo gacan ka hadal uu keenayo kaas weeye problemku Soomaaliduna aad uma taqaano marka khilaafka muxuu aha wax dhiska ah ee ah inay doodno inaynu marka meel walba ka eegno wixii aynu ku doodayno marka wax isku raano taasi marka waa tuu inaga maqan dad ahaan marka dutmaado marka xaqa siyaasadda xisbiyadeenu marka doorashadii imika tan golaha wakiiladu uu ku fadhiyay golaha deegaanku agreement ama heshiis ay isku raaceen saddex xisbi in doorashada la galo iyo habkii loo galayay iyadoo muran ka horeeyay farbadan ayay ku dhacday haddaba heshiisyada noocaas markaas waxa la ilaahdaa heshiisyada xisbiyada marka xisbiyada uu ka dhalalaya heshiiska gaariga intan marka imika intii ugu dambeysay marka xisbiyadu waxay ka doodsanayeen doorashooyinka ururada iyo tiim muxuu aha iyo kuwii tiim madaxtooyada iyo muxuu aha golaha guursiga oo waqtiyadoodii ay wax uga wada dhamaadeen sida loo kala horeysiinayo taas marka waxay u baahantay marka heshiiska dhacaanta xisbiyada ka dhex dhaca oo lagu xalilayo taas waa qodob waxa kaloo ina jirta haddii marka xisbiyadu isku raaci waayaan golaha wakiilada marka in ay iyagu go'aan gaadhaan oo la isku muquuniyo haddii muxuu ahaa si wada hadal loo isugu afgaro waayo waxba in si la isku muquuniyo oo ciddii markaa awoodda badan heshay ay iyadu markaa wixii ay doonayso ay socodsiiso taasina markaa imika iyaduna ma muuqato labada arrimood markaa markaad eegto iyadoo heshiis xisbiyada gaari kar waayeen golihii wakiiladuna dee xubnihii xisbiyada kale yihiin muxuu ahaa la isku muquunin kar waaye taas weeye dhibaatada ku ah markaa golaha iyo xilgudashadiisa ee u baahan tahay liidarka hoggaamka cusub ee mikaymid in uu si wax ku ool u eego
golaha wakiilada ayaa ah hay'adda keliya ee mudaxileedkeedii rasmiga ahaa ee lasoo doortay haatan ku guda jirta halka madaxtooyada oo 5 sanadood la doortay ay dhowaan golaha guurtida u kordhiyeen guurtida lafteedana aan laba soo dooranin tan iyo aasaaskii golaha maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in golaha wakiiladu yeesho hoggaan cusub guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay sahre cidla nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane.
burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo gelaya sida cuntada ka timaada dibadda waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo mawliid cismaan maxamuud aqoonyahan bartay cilmiga beeraha hadalka waxaa ku horeynaya dr xuseen cismaan
30 sano ee lasoo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo export soo dhoofinta iyo dhoofinta iyagaa buuxiyey oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhammaystireen laakiin haddii aan fiiro dhanka dowladda dowladda ayadaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ee u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo معناها الدولة ده وحلقة ربع إنه معناها حديده محوها وحيابها دي بدل لقى كهنا إيه هذا ذلك محوها لقى بيرتو يدا لقى ربع
وما سنتاي موليد
حسين وما سنتاي هذه يبقى هذا فيه هذا تعوى إنستيوشن دي جود ودنا كأولها أما هيكل كي نظام كي دولة نما إنه رسنا سدوا بربرعي وحصار كي يوم ما تيم عيشة ديالهم بربرين المركة هدي أنا وفيري المركة هاي حددا اللي جوا وقت الحاضر كان يي تاي مارتي إني مارت حوا مسؤولي ده سقطان أنا وحان مارتي دش صار لها كان عصت هذا معي اللي دولة ده أما هالنقطة مد مارتي فدرال أما هالنقطة مد هير ستيت ولي أود ملحن أنا إن مارتي كارن كسب بس صوته كان عصت هذا أيها هذا ما أنت أود له أو ودن كي كان أنت بدل مارت أو هاي خاليه وبشرة أو أيها هذا ما أنت مارتي عشورت بحيو لكن دولة دولي ومارتي مال هوسي تاجن تاي مركا فرصة كان عصت هذا أكثر لا أورين عز جانب كسب كفى إيه سن كران أو أيها مارتي دخاله دي أما مارتي أو هاي فإذا دي يرى هذين عين ودن كي جودي سجلنا يو وأنا عصايا فهو هاي عندي هلا وكيف أيش نكرم
وحش شيء إني عشر بحيان يجو عشر بحيال تصل مركي أنفيرنا هدي دكتو يجسوا دكتو ألاب وحال يجسوا قاد عشر عشر تبركي أنصاب بحي أنت أنا قارب بنانك وحال جابا إن هذنا محو هلا يجق هذا محو عشر كله وحارك أنا مركي أنا عصت هذا إياه الدور كده إني بحيان أو إن محو هوا حلقة خبطه وحصو صاركي أما سود جنتي أو أي بحيان marka dawladda maadaama iyada ay tahay waxa canshuur qaatihi oo ay ka qaadaysaa canshuur ganacsatada in iyadu wax ay ka qabato iyada la rabaa marka inay maxuu aha hagaajiso marka ganacsada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay ka soo baxeen ayaan qabaa
mulid waxa tiri ganacsatada ayaga dhaleel leh waxa la rabaa in wax soo saarka ay taageeraan waxyaabaha laga rabo inay taageeraan maxaa kamid
daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan oo ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin laakiin ay maartay si indirect ah ama dadban ay u maalgeliyaan maartay wax liilada ganacsato ama maartay beerley oo wadamo kale ay maalgelin hayaan laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maartay waxa dibadda geeynayaan ama dhaqaalaha dibadda galaayo inay ugu yaraan maartay waxa beeraleedina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero tusaale hadda maanta dhamaan waxa maartay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maartay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhamaan wax maartay waxa maciishada hadda aan qoodano dhon ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maartay waxa laga qoodanayo oo wax soo saarkii dhan la hilmaamay oo beeraleedina iyo maartay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iska jiraan beeraleedii maartay waa dadkii wax beeri jiray wabiida jiinkooda degana maanta kaamam ay ku aruureen marka niijabkaas iyo in maartay dadkii waxyaabahaas ay maartay ay ku tiirsanadaan waxa aniga aan maartay mas'uuliyadaas eedaas dush u saar la ganacsada maxay yeelay ganacsada waxyaabo yaryar oo waxa jira ay maartay taageeri karaan tusaale hadii maartay waxa ay beeraleed yararka ay meel geliyaan waxyaabaha yararka oo maartay oo ama processing-ka ama la xirada oo maartay warshadaha yararka oo beeraha maartay oo ay ama hadna qoto qudaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshan aan joogno beledweyne suuqan waa aragnaa qudarta mar walba iska beer darooda oo maartay hadii waqtigeeda ay dhaafto in maartay suuqa la iskaga shubo la iskaga daadiyo marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maartay faa'iido ka raadiyaan dadkiina u noqon kartaa maartay fursad oo shaqo ay maartay shaqo abuur ay ka helayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsada dayacday sababtoo ah waxa waa lacagtaas ay dibadda geynayaan hadii dib maartay wadanka u gelin lahaayeen oo maartay waxa ay meeshan ay faa'iido ka raadin lahaayeen waxaan isla aniga fursad weyn oo waxa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeena iyo dalkeena anfacda oo mustaqbalkana maartay fafaale fiican noo muujisa maxaa yeelay dal aan maartay wax soo saarkiisa uusan maartay kaamil ahayn maartay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo maa sababtoo ah wax walba dhici karaa dawladda isqabsan karaa siyaasada waxaan maartay saameyn karaa hadhowdii hadii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicis marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaaso dhan ay maartay banaan sagxad ay istaagto oo maartay xornimadii xitaa wadanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yiraahdo saameyn weyn ku leedahay marka waxaan leeyahay ganacsada ha u soo jeestaan waxa wadankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan yihiin aad u fara badan yihiin maanta ma ahan beer bis ma ahan xoolaa jiro kaluunaa jiro oo aan ognahay in maaratay dawlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada hadii ka faa'iistaan bana maarata fursad fiican la helaa
tarxuseen xuseen waa mahadsan tahay haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dawladda waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleedii oo ay caawiso bangiyada way bixiyaan hadii aan fiirino bangiyada qarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan maxuu aha maxaa jira beerileyda marka waxa laga rabaa dawladda inay iyadii jaan gooyso maxuu aha maxaa jira sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda ganacsiga kale iyada xataa ayaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan maxuu aha maxaa jira ganacsatadii maadaama dawladdu iyada maxuu aha ay tahay cashuur qaata oo laga qaadayo ganacsiga maxuu aha cashuurtii laga qaada ganacsatadii dadka wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan ganacsada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa layirahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ugu tabcadaan dadkii dibna ay usoo celiyaan marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dawladda doorkeeda meesha uu ka maqan yahay dawladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa layirahdaa ganacsatadii maxaa layirahdaa beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu aha laga yareeyo ganacsatadii canshuuraha zaa-idka saaran sidaan la socon canshuur zaa-ida saaran canshuurtii laga yareeyo marka taasaan dhihi laa
ma ha noqoto wasaarad maaragtay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto iyada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo ay maaratay oo aha beertii wax ka soo saarayso laakiin fursadda waxay ag taalla saan isleeyahay aniga ganacsatada meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bas in maaratay dibadda laga raadiyo ganacsatada waa sax oo waxay maaratay fiirinaan waa faa'iido inay helaan laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba tallaaba tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha o kale hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo haddii marka kambani ama maaratay qolo maaratao ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraho dhammaystiran ay keenaan waa fursad weyn dalkiina fursaday u noqon kartaa maaratay ayagana fursaday u noqon kartaa waa business bannaanka yaallo oo maaratay fursad bannaanka taallo waxyaabihii maarata waa beeraleyda maarata beeraha gelinaayeen oo ama inbutkii ha noqdaan waxaaso dhan waa fursad bannaanka taallo marka inay ganacsatadii fursadahaad ka faa'iidaystaan dadkiina maarata waa waxyaabahaas ay kusoo celiyaan qarashkaas bannaanka ku socdo faraha badan in maaratay waddanka gudihiisa lagu soo celiyo ani marka meesha ka duulaayo ama maarata aan leeyahay xoo ahay muhiimada ag taallo ama fursada ag taallo waa halkaas manaa marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maarata ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maaratay la yareeyo oo waddanka gudihiisa dhaqaalihii waddanka sare loo qaado waxyaaba maarata oo ahay hadda oo la yaab kale waxaa ka mid a in annaga aan xilliyadii hore bariis iyo maarata ahay warshadaha sokorta iyo maarata noo shaqaynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dowlad iyo nidaam ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsata hadda hadday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maaratay haddii tusaale meelaha maarata ahay bariiska laga soo saari karo jowhar oo kale ka mid a iyo maaratay soomaaliya dhulkeeda waa aad u maarata oo ahay u yahay cosob sababtoo ah waxaa lagu tilmaamaa 8.5 million oo hektar oo maaratay cosob ah oo soomaaliya ama fertile wax loo yaqaano in soomaaliya ay leedahay markaan fiirino hadda waxa laga beero waa wax aad u yar 100 maarata oo ahay wax aad maaratay u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 xataa milyan xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan daro waxaan isleeyahay marka fursadaas ganacsatadii ag taallaa inay maarata waddanka gudihiisa wax yaallo khayraadka ay maaratay xoo ahay maaratay maciinsadaan oo ay maaratay wax ka raadiyaan dibadda aan maaratay ganacsata shisheeye iyo waddaman kale iyo aan maaratay la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kobcin beeraleydeenna iyo dadkeenna maaratay tabaalaysan ee xeryaha iskaga jiro inay maaratay taageeraan taasaas oo jeedi lahaa
okay waa mahadsan tahay xuseen ugu dambeyn maxaa isleedahay dhaqaalaha waddanka sare waa loogu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo nooleyn karaa tallaabada ugu wanaagsan la qaadi karaa
tallaabada ugu wanaagsan oo xuseen la qaadi karaa aniga waxay ilaa tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan waddankii sida tusaale warshadii muxuu aha sidaan la socon warshada dharka ee Balcad weli saan filaayo way tahlaa laakiin waxay u baahantay in laga shaqaysiiyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqaysiiyaan loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaa dowladdii si macnaha janis uga helaan ganacsatada waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaa la yihahdaa ganacsatada loo ogolaado si inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaa go-aanada ka soo baxaya dowladda si mataqaanaa ay u fududaato ganacsatada canshuurta ay ka yaraato aniga intaasaan dhihi lahaa oo ku dari lahaa xuseen
qudki gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti iyo masagada iyo maaragtay galleydi iyo waxyaabaha annaga aan ku tiirsanayno ahayn. Tusaale hadda marka baadiyo kale markaad tagto dadka wareysato haddaad tiraad macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idadaba dhigay oo dalagiina asalka aad ugu maaratay waa isticmaal laadiin waxay ugu yaqaanaanba hadda masagado kale iyo quudka dameereed ahaan dameeraha la siiya marka wax la yaab leh marka idiyadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsadaas marmarka qaarkood maal gelinaysa sababtoo ah haddii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen. marka sida aan ognahayba adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii waxa gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waa ayaan dar weyn marka taas aniga aadan uga soo horjeeda ganacsadana marka saasaan usoo jeedin lahaa.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaan dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baakhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa tirada dhimashada kenya ee baadariga loo haysto oo kor u dhaaftay 300 oo qof iyada oo la qorsheeyey in meydad kale la soo saaro.
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii badato kadib markii uu baadarigu dadkii raacsanaa u sheegay inaanay cunto cunayn si ay ula kulmaan jiisas kadibna ay macaluulu dhintaan. waxaanay dowladdu waddaa inay meydad kale soo saarto. dowladda ayaa sheegtay inay dadkani la socdeen kiniisada magaceeda la yidhaahdo good news international church oo horjooga ka ahaa baadarisna lagu magacaabo paul mckenzie. ninkan ayaa xertiisa amray inay macaluulaan si ay u tagaana jannada ka hor dhammaadka adduunka.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay 19 meyd oo kale ayaa laga soo saaray xabaalo wadareed ku yaala kaynta shakahola oo ku taalla koonfurta bari ee kenya oo ay baadarigan iyo dadka taabacsani deganaayeen. sarkaal ka tirsan dowladda kenyana waxa uu sheegay in lala yahay ilaa 600 oo qof. dembi baarayaasha ayaa ballaarinaya goobaha ay baarayaan sida wargeysku daabacay. ilaa 56 qof oo dadka la badbaadiyey ayaa lagu soo oogay dembiye ah inay doonayaan inay isdilaan kadib markii ay diideen inay cunto cunaan 6-17 bishii juun.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ugu yaraana 97 muhaajiriina oo la xaqiijiyay inay biyaha ka baxsan badda greega ku qarraqmeen kadib markii doontii ay la socdeen degtay, halka boqolaal kalena la aaminsan yahay inay dhinteen amaba la la'yahay. sida wargeysku daabacayna waa mid ka mid a shilalkii ugu darnaa ee dhinaca doomaha ee ku qarraqma biyaha yurub. hay-ad gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in lagu howlan yahay baadi goobka dadka badbaaday. waxaana la aaminsan yahay in doontan oo dhararkeedu ahaa 20-30 ay la socdeen 750 muhaajiriina, laakiin dowladda greega ayaa sheegtay in ay goor hore tahay in la qiyaaso tirada dadka doontaasi saarnaa.
cabdixakiin oo hay-ad ka shaqaysa badbaadinta muhaajiriinta badaha yurub ku qarqama ayaa sheegtay inay digniin ka heleen dadka doonta la socday kadib markii doontii ku caariday meel ka baxsan biyaha greega habeennimadii 3 ee 4 soo galaysay kadibna ay xiriirkii waayeen. qoraal ay hay-addaasi ku qortay barta twitterka ayay ku iclaamiyeen in loo sheegay in doonta ay la socdeen 750 qof, iminkana ay u muuqato inay qarraqantay. hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobey ayaa qoraal iyaguna soo dhigeen bartooda twitterka. sida wargeysku daabacay waxa ay ku sheegeen in wararkii ugu horeeyey ee ay heleen ay sheegayeen in ilaa 400 oo qof ay saarnaayeen doonida. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynay barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masade.
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan ciyaaryahan Bellingham oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa barnaamijka ku maqli doontaan laakiin marka hore aan ku hormaro koobka qaramada ee loo yaqaano UEFA Nations League oo ay ku baratamaan wadamada Europe oo ciyaarihiisa semifinalka haatan la soo gaaray isla markaasina habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan uu dhexmaray qaramada Holland iyo Croatia. Waddanka Holland ayaa koobkan ciyaarihiisa semifinalka iyo finalkaba marti gelinaya. Aan habeenkii xalay ahaa kulan adag oo dhexmaray Croatia iyo Holland waxaa ciyaartaasi ku soo gabagabowday 4 gool iyo 2 oo xulka qaranka ee Holland oo gurigooda jooga loogu awood sheegtay. Hadaba maxaa ugu wacan xulka qaranka ee Croatia in ay ka guuleystaan Holland oo gurigeeda joogta? Arrimahaas iyo kulanka caawa dhacaya ee dhexmaraya wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegaynaa. Waxaa la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaal oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhawow, Holland iyo Croatia kulan adag ayaa dhexmaray, Croatia ayaana ciyaarta kama dambaysta u soo baxday. Maxaa u suurageliyay waad isleedahay Holland oo gurigeeda joogta in laga adkaado?
Runtii la yaab ay noqotay Holland oo gurigeeda joogta koobka hoosta garanaysa, kulanka beri xataa Holland oo ka dhacaya. Waxaan isleeyahay isku aadanaan Croatia waxaa ka muuqato qaab waqti dheer isku aadan yihiin oo macalinkooda u aad taatikada u saxay. Marar badan Croatia markaad fiirisid ciyaartoy way leeyihiin magac kule Yurub, laakiin ciyaartoy badan uma soo baxdo, isma bedbedelaan. Weli waxay isticmaalayaan Kovacic iyo Pjanic iyo ninka la yiraahdo Modric iyo ciyaartoydaas isticmaalayaan, laakiin taatikadooda fadhiso. Marka waxaan isleeyahay Holland dhinaca taatikadii ku liidataa weli siiban macalinkan macalin Koeman oo confuse ku jiro oo weli xulka la qabsanaana meesha ku jira.
Iyo weliba xulka qaranka ee Croatia sida aad sheegtay xidigaha tilmaantay waa niman 32 jiryaal ah dhammaantood, marka iyo macalinkooda laftooda oo muddo dheer jooga, marka halkaas waxaa laga garanayaa khibrad badan inay isticmaaleen.
Aad iyo aad. Mid kale waxaa lala yaabay oo Yurub dhan laga sheekeeyaa kulamadii ugu badnaa ee Croatia 3 sano soo dhaafay in ay kulan walbo adag sida World Cup-ka iyo Euro-daba ee extra time gaarayeen, xataa kii hadda ugu dambeysay oo Argentina ay ku reetay in ay extra time gaareen. Marka waxaa leeyahay waa koox expert ku ahba extra time-ka. runtii kulankan hadda ka hor waxaan daawaday kulankii ay kulmeen Yuuradii oo Italy ku badisay, taasoo ay rigoor Italy ku badisay finaalka gudubtay, laakiin Spain ay qaadatay kooxdii ugu kubadda fiicnayd Yuuradaas 2021-ka. Italy koobkii qaadatay, laakiin Spain absolutely ba waxay soo bandhigtay kubad aad u sareysa, rigoorada looga raayay ama si dar ciishay. Marka Italy hadda ayagana dhinacooda markaa fiirisid way xaraasan yihiin. Wali kaabi kaareen ayagoo Yuuradii qaaday, waxay rabaan inay dadkooda ku raaligeliyaan koobkan samfina laba kulan ka dhiman inay ismuujiyaan ay rabaan Italy. Laakiin Spain markaa fiirisid kubaddii taatikadii Luis Enrique oo u dhisay ayaa weli dhisan, magac fiican oo ciyaartooy laga baqa ma haystaan, laakiin awoodda baase aad u sareysa.
Haddii aad soo koobto, yaa guuleysanay kulanka?
Runtii aniga ahaan waxaan isdhihi lahaa Spain inay ku guuleysanayso 2-1.
Agaag Shabalaal, aad ba mahadsan tahay. Haddii aan jalecno dhinaca iyo suuqa kalibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay shaacisay inay la soo wareegtay wiilka da'da yar ee u dhashay wadanka Ingiriiska una ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Bellingham. Lacag badan ayay ku soo qaadatay oo ilaa 110 milyan ah marka la isu geeyo dhammaan xidigaasi lacagta ugu kacaya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xidigan lacagtaasi ma u qalmaa? Maxaad se ku qiimeyn kartaa ciyaaryahankan iyo waxa uu tari karo kooxda kubadda cagta Real Madrid?
Runtii dhowr jeer kubadiisa waa daawaday yarkaan asagoo Colombo City u baxaya Borussia Dortmund, waxaa kaloo ku daawaday xulka Ingiriiska. Nasiib darro wax muuqasho ah oo 100 milyan, horta labadan beri 100 milyan waa la iska dhahaa mascado, 100 milyan nidaamkiisa waxaa waaye waa break the bank, waxaa loo bankiga jebi waxaa la raa qofka inuu ciyaartooyda inta kale ka baxsan yahay markii 100 uu sheegto farta taagto, waana farsamo dheerta ciyaartooyda. Marka nasiib darro yarkaas aniga farsamo gooni ah oo hadda maanta 100 milyan looga bixiyo ma arkin, waa iska konton milyan price-kiisa. Waa laga yaabaa inuu wax fiican keeno, laakiin kubad ballan wadato oo 100 iga bixi wax daraa dhigaaya meesha uguma jeedo. Inkastoo ay dhihi karaan dadkan suuqiya heerkaas gaaraya, suuqiya soo qaadiyay, u sii qaadiyay suuqa, weli 100 milyan value leeyahay. Marka aragtid Haaland in konton iyo 100 milyan lagu gatay suuqa ma qaaliyoomine.
Isfahanka suuqa al-Isdeer yahay. Sida suuqa loo kala shopping gareysanayo. Waa taa, laakiin ciyaarahanka markaas fiiriso waa da' yar yahay, ku khibrad waa kori karaa aqoontiisa kubadeed, laakiin marka da'diisa la eego, heerka uu joogo, magaca uu sameeyay kooxda Borussia Dortmund sidoo laf dhabar ugu yahay hoggaamiye oo ahaa kaptan oo ahaa, arrimahaas marka isku geyso, miyaan la oran karin weli waxa fiican rajada laga qabo mustaqbalkiisa inuu horumar sameyn karo xogle?
niyo maalmahan dambe waa runtaa way dhici kartaa saas, laakiin maalmahan dambe kubad cagta waxa ku aragnay ciyaartoy badan oo da'yarnimadaas lacagta loogu qoray, haddana ka run sheegila sida Dembele iyo kale Coutinho iyo kale ninkaan la yiraahdo maxaa la Grealish oo kale oo baalluu tahay wixii laga reebo ma soo ofar gareen, ninkaan la yiraahdo Sancho kale. Marka da'yarnimadii wax lagu gambadeen noqotay, maxaa Klopp oo kale wuxuu leeyahay ciyaartoygan Pellegrini kubadiisa ma ahan uu leeyahay heerkan
هذا هو مسيح محمود مسعود دون رسول سيني حبيت أسعيرها كتلس عطينا ولا أنت في صباح الفيديو يا مركنا نخوض نصنا ميت كم إذا هسانة بترقم
Wonder
haska sayn digis tirku soo duwina baantii nidaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga VO ee tan iyo kulan dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VO ee Washington ee leesdaas iyo nabadgelyo.
Thank you.